waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Abbaan Gadaa Booranaa 68 Madha Galmaa Abbaa Gadaa Jabeenya Qaroominaaf Jagnummaan Faarfamu. Waloon beekamaan Itoophiyaa amma lubbuun hin jirre Looreet Tsaggaayee Gabramadiin illee walaloo baasaniin Abbaa Gadaa Madha Galmaa jechuudhaan waa'ee jabina isaanii faarsanii turan. Dhiyeenya kana immoo barreeffamni galmee durii keessaa argame waa'ee jabeenya Madha Galmaa mirkaneessa. Kanarratti soraan hayyoota aadaa dubbisee jira. Kunuuti.
Ayyaan babaaro xoole Madhi Galma Abbaan Gadaa Booranaa jechuun barkum 1952 barkum 1960 Booraan bulchaa baay'iname waan hedduun faarsanii waan hedduun dubbatanii filatan irratti Dr. Borbor Buleefa dubbiseetiin sunniin duratti immoo Looreet Tsaggaayeen Gabramadiin akkana jedhe.
Ilma Galmaa. Abbaa Gadaa.
Madhi Galma Abbaa Gadaa Booranaa 68 barreeffamee durii. Laabireerii addunyaa keessa dhiyoo ta'an baay'illeen jabeenyi Madhi Galmaa waan hedduu mirkansa. Madhi Galmaa nama Nugusee Haayilee Sillaaseen Booran Kiristinnaa kaasuuf achi dhaqeetiin akka Madhi Galmaa Booran ajajuuf gaafannaan Booranni karaa Abbaa Gadaati Oomar jechuun hin danda'u jedheetiin irratti. Madhi Galmaa himana Hariiroo Boosarootiin dhalate. Booranni Hariiroo Boosaroo nama waaqii wattimee Booran Ankara agarsiisee jedha. Booran Kiristinnaa kaasuu malanii kootii jedhaniitiin Finfinneetti Haayilee Sillaasee yaamee jennaan nama wadhi banitti mana keessa ijaajja. Anatti dhufani malee an namatti hin dhufu jedhee jedha itti naa himaa jedhee jedhan. Ijaarolee argaa dhageetti nama akka Dooktarii Ulfinna akka Abba Borbor Buleefa irra dhageenye. Waajjiraadhaaf Turiizimii Boorana Abba Jaatanii Diidaa Haagunillee irra dhageenye. Gaaf godina Boorana aanaa yeroo Ardaa Jilaa guutotti mana amantii ijaaranillee Madhi Galmaatti irra addite. Himatanii mana murtii Nugusaatiin dhufanii jennaan guutuu mataa ofii qabate guutuu Booranaati guutuu Booranaan kenninuu jedhee irra addite jedhan. Jennaan Nugusulleen Ardaa Jilaatti hin jaarinaa jedheetiin waan Abbaan Gadaa kun jedhe irra fudhate. Namni jabana Madhi Galmaa kan keessu isa waliin hojjetu ka guddoo saadani ka isallee himataniitiin mana murtuu Nugusaatiin dhufanii jennaan Nugus dura jeetiin mammaakee huula qooyyeeti.
Madhi Galmaa jajjabaadhaaf finfinnaa Booran kaasa jedhanii ayiflaafi biyyaama Booran finfinnaanaan hin dhufuudhe manni finfinnaan abba wali baniin manni keessa jaajjaa. Asuma namtalee mana madda eemmede finfinnaan taalee nyaankatee. Gaabeta Booran finfinnaa haawu jedhani gadaasa dhufte gara. Gadaa malaalu finfinnaa kanaan nu Booran finfinnii harka nu qabnu malee Booran karaa Abagadaa dira Abagadaa malee Booran gideessuu dandeenye dhalii madhi yaamanii ajoon addeeman malee hin dhufeedhe. Maa fi dhimmi naan namu wadhi banii manni keessa yaajjee ani hin deemedhe eegi kiristoonaan taalee hin taane hanqate. Barri mul'ee hin deemne bar fuudhanii sagalee 53 akka Itoophiyaatti.
Madhi ammallee qaroo jedhan himan Hariiroo Boosarootiin dhalatee jedhan.
Himani Hariiroo Boosaroo bittaa waan jedhanii galmi ture abbaasaa karaaba Hariiroo Boosaroo dhufanii nagaa fuunaan madha keessa jiru. Dabballee naa dhalate naa guddis jennaan galmi ture abbaan madha qoblee madha fi gadaa madha namni maraate biyyoo namni maraate fayyee. Aarii likkimsa ta'ee maraa fayyuu biyyaa ta'ee nuti warra jaana kan. Madhi fi miilaanii garree boruu fakkaata gurraachi guddaa ilkaan kurti diintuuti jannallee jajjabaallee warra guullee sanaan beeka. Adan boorama guddoo baddidhu.
Dooktarii Ulfinnaa dhaabbi Borbor guddoo sagalateeffaddaa dubbii afaanii qabdallee amma namni dhibiitti dabara itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaa bishaatanii diida dubbisuu jira. Madhi Galmaa toore Abbaa Gadaa Booranaa waan hedduun beekan gada samaaniin himan.
Gaafa amantiin Booranaa amantaa fudhachuu jedhanii amantaa fudhachuu jiru kootti jedhanii yaamanii yennaani abbaa rakkoo qabummaa keessa jaatummaa yeroo deemtu malee hin dhufeere jiru. Gaafa kaanii immoo mana gubartee jiraatan ni jiru sunii guutoo jaara jedhaniiti mana amantaa dhaqanii guutootti irra jaaran. Mana amantaa kan inni guutootti jaarellee kan inni makaan dhiirsoddoma kaasee goolitti dhaabee gubee inni makaan gubee yennaan ammaantan kisii itti qasatanii ittiin himatan. Kisii taa'anii fannu dhufi. Gaaf kisii taa'anii dhufu Nugusee Haayilee Sillaasee gaaf Nugusee Haayilee Sillaasee fuuldur dhufe achittu gubeen natti gubeen mana magubdi yennaan. Guutuu mataa ishee kan qabateetiin guutuu Booranaatiin sula Booranii guutuutti tolfatu guutuun immoo mallattootee milikeetteen guutuutti sula guutuu Booranaa warri mana amantaa ijaare haga guutuun tun Booran irra jirtu taatu tanaaf gubeereetiin himati. Inni gubatee naannarraa lafa maqaan guutu immoo sula Booranii guutuutti tolfatu sula Booranii guutuutti tolfatu yoo Booranii isheen sula guutuutti tolfatan irra Booranii sula dhibii ijaaran mormita. Yoo fula dhibii arda jiraarra goranii waa hin mormu isaan gara haala arda jiraarraatti jaartan katanii hin gaafatiin taate jaartanii allee isaan teessanii waan kan kee haguuf jiru amma fula arda jiraatti hin jaaranii mee hin galeedha akkasii hin galchan jedha.
Haayilee Sillaasee dur dhiyaateetiin akkas jedha.
Nugusee Haayilee Sillaasee dur dhiyaateetiin akkas jedha. Namni dhuunfaan isa dubbata haati kiyyeen isaan guddisee kuchukua nda wana bakhiri la raja yenye kufuwa wana kati parkimaneto chambani na bika ma kama ajati nama waragua atajere nama garmele ajafi haba kare duga fukabatu ajafi duga gargari mbata nama duga ranguri jirani nama ajar ranguri jirani nama waragua atajere nama kama koi karo nama koi kajila nama koi wana minto sudi nama niti nama kanani man kama warana mbengetata wala pins jamba kana mbengetu rifte ini mara gurua cha mtindo hagurua cha tijarusi yoda tu ariani jamu mani yo tatu wande tarparis kaya tarpar ma tajalma ari rogufu tajalma barbar ajata ni dunia nisha mara tajalma hana kana ni ichofsa kubanda ni nende jaba kasiit atenga relenda tina tena mara bani tajalma kijilogo le mara tama katika kijilogo le huna mkuu do kijilogo le dunia nisha ni mkana kijilogo le huna mchezo wa tujeshi tana mbeka mda tena afmar tayari ni kiroko le mastama katiya kiro dole dida fasororo tiya sororo bukuloro bidadi tiya dadin duro gustu madisa ketiya dadin duro gustu madisa ketiya haydan wane da nefi madigal ma ku ci hata le dan uga uga ni sa dadu bo hati ci sani aka da gina ratti mana man kan jarre le khatati se nan de jaba kazi karga da madigal ma yana da lota madan le gundi jira de gundi na da wati ya tan namaka huro ko yiye na kuro boyi han fadu mutti da jabbe turani mutti le mutti wata ci yadan yar mai gala ni turan jiran gari ni na mai ne ta mutti turan ni gusa le hillace mutti kana kana abdu bu ni gusa le hillace ke tan ka bu gusa le hillace ke tan kan da ti ke tan tan nemma mutti ni gusa le hillace duru fam mai gala ni wurin ne nar ma gurani ya ne da ma gurani ya na ma ci maran kan ci ba ya ci dukun guya ga ci so da ti ne dai ta kace ni onna ci shi mari galma kan do bi jarsi da mutum da ke da mutum da wadi ya da sanar da ya ya da kan nan kan je ya da kan da wani ran a wasan gurwa gutto girambane lafum ne a wasan jarje ci wai talafi a wasan gurwa gutto girambane lafum ne ku shi gurwa gutta girambane namu dubun da ci gutto da su dikko ne je sai rai
hajar hono ya be mari galma mona mun ni walin dem khan
ta warini wa warri fa din jeffu dida mani ta chaye namakashi rafani kuro boyi hu fa namakashi namu da ba kazi ne warana hawan ci fa ni yidir dabat wai di ka ta yaji ni wan ni ta jeffu tradi da gori ta ce war kana ci kuro boyi hu fa nu sarra daga yawan kayo ni diri ne a tau
aiwa wa sa da kankana kana mu rgalami ga fa sa wa sa yaljirti yatta yoci da kankana wal manjira ne warri jofti wal manjir mo aboti gada wal injir kuro boyi hu aboti
sawari jiraci ruwan da dubi waka wari wata da yin kabuwa wani wanne goce mana biya mutti na na su wari inda ya mani tane yi wanne wari inda ya mu dabu da dare a kaje tiro wanne ya ga sai a sau
abotin gada ta e gare ti ta amma nan kanin raman barachu malta baga da kanin raman barachu malta ha man da alai biya
na ma ga fen nan buga fen kare dugar rankor ayo kare mu dubba to ya barkani duba da gorana gada an ta da da dubba to kare biya wani tira bara da gida ce
madigal mana ma daja be sejen waragu adajen adam adam manje chuwa kanke mantre jire kan adan ada kamilla
ada chuna kuma ke tawane duwa ne cikakko tan je dani bir da ku dan dani ne ti adani ku kan dan dani gargarin da san ada du gaje ada fe nun ma dan dani gargarin da san adan na fa nafi fiya baje be fakeda na sanke ti adan nan da te gargarin ba adan na sanke chu adani mallato tan ti chu adani nun ma tan ti chu adani want to kongargar bazun dan kan adagoro tan kofamik adagoro tan kofani tamarabisani malaf marin managementin bitta marabisani ke sora tan den ada ada ichu ada kingulan da ada wani waddura dubu kabat ada wani lubu kabat want to kan waskeja yam no boran ne dubat manje dubin ka ada adan ta borana borani kai ne borani fa dubat dubant ne dubant wa kai ta kaji wasu kabam fage na gaji borana hanafi ada yin wuro cirin na wasu wutiyar na ne bi ku jiro fitirin dan da gargarin ba tuwa na ada kam jira na ada kam ada yin ni wani garin tulcin wani wati jalat ifi jalat kalam biil le jalat am wara gori fa yo dan namako yori jalat ori ma amure chu nam ori jalal ko fani ti pir kafre ma amul khakhuru se chu mari gal mana makasa ada khuru so ne dan ifi adam wara guada ila ni fon kan tufani adan akwa ti dale takwa ki mo chira tan kana fa ada kana ni sun dan
tana fu adan ta dugata dugan ta waga jadan ya da dugan gargarin ba tuwe
tanani mawarir gada gi abba gada lama agisa dida fi gata tsingare dan abban gada dida kabra dida kab bari galma na makasi dan jaba
habja tani dida mit gaba tama wajir adaf tourism godin borana tin nam kitaba edu barre sun be kamu jarra jere tin kitaba wana da borana edu barre se jarra to keso la meso sadeso afreso jere kitaba kana makaba sa jal kabe agdalo ta jal kabe agwan edu ke sabar re se gudo galate fan abja tani gudo se galate fada wayo Boting gada jabeen akkanaatiin himan heddu tadi bigu yadi bitte dachana tarra tan man obbafan
ansora la khet
abba gada il magalma